SBS Radio. Gospodine Drgutov, dobrodojdovte na programata na SBS Radio, programa na makedonski jazik, koje što se mitova ovde u Australiji.
Drago mi je što je ovako imamo jedan prijatelj kontakt na sportski, bi rekao, futbolski temi. Pozdrav do slušateljice na vašito radio. Iskreno do site futbaleri, poranešni, segašni, do site one koji se va futbolat i okolo futbolat.
Da, vek je najavih vo najavata koji biše povolat da ve pokanam za ovaj razgovor. Vidio to, pred da pominjeme na tije svjetski prvenstva, da prašam malku za vas. Ja znam дека вие потекнувате од Штип, дека со тој, меѓутоа, игравте фудбал во Брегалница Штип.
Да, токму така, значи, јас сум роден Штипјанец, роден и порастат на неколку метри од градскиот фудбалски стадион во Штип, тука во тоа познато мало Тузлија, во непосредна близина на автобуската станица, која отсекогаш е на истото место до фудбалскиот стадион. Играв долго, низа години, почна во пионерско-младинската школа на фудбалскиот клуб Брегалница, па преку младинската репрезентација на Македонија, каде што настапа во кадетската репрезентација на партизанската олимпијада во Фоча, 78 година, стигнав и до првиот сениорскиот тим на Брегалница, меѓутоа за некои сплетни околности, тогаш ние матурантите одете на служење на војниот рок во некогашната Југословенска народна армија, нели? Такви беа законите прописите, така да тоа малку се наруши тој континуитет и пократко играње во сениорите на Брегалница настапував за локалните тимови Астибо, кусо време игра за Плачковица од Радовиш, па за Три Чешми и на крај 4-5 години за фудбалскиот клуб Кежовица, каде што имаше така една добра генерација играќи во третата фудбалска лига Исток. Се до моето вработување како спортски новинар во вестникот Нова Македонија.
Прв пат и јас ве запознав во редакцијата на Нова Македонија, седнат за една, ми се чини, машина за пишување Олимпија. Беше во тоа време, со уште компјутерите ги немаше, со начукање. Да, тогаш ве запознав, ве видов прв пат, бидејќи јас бев известувачете, да знам слушателите, за Нова Македонија од Радовиш. Зошто одбравте новинарството? Зошто запривавте во новинарските води?
Малку во прашање и генот, како да кажам. Инако јас сум дипломиран економист, тоа е некој чуден, помалку, тези зони, ако одалете гледаат, малку чуден спој. Дипломирам на економскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Меѓутоа, татко ми е поранешен фудбалер, односно голман на фудбалскиот клуб Брегалница. Мајка ми Марија, татко ми е Ристо Дургутов, Марија Воденска. Дургутова е исто новинар, публицист, поранешен, член на Друштвото на писателите. Така некој микс од целата таа работа се појави. Меѓутоа, дефинитивно фудбалските гени ги наследив од мојот татко и таа љубов кон фудбалот и кон спортското новинарство. Се имаше отворен конкурс во дневниот вестник Нова Македонија на 1 март 1988 година. Бев примен и се вработив директно во спортската рубрика на Нова Македонија. Така некако почна моето патешествие и непосредно после тоа и почна првите мундијали. 1990 година се уште работе во вестникот Нова Македонија, кога присуствував и имав можност да ги гледам преварите од светското фудбалско првенство Италија 1990 година. Така добре, почна ова мундијалска трка.
Добро, затоа малку полесне. Имавте и една прекрасна редакција, екипа во Нова Македонија, имавте од кого и како млад новинар да добиете и совети да учите. Полосно работевте во неделниот вестник, а полосно и дневен Скок, исто така спортски вестник.
Неделно спортско издание, ако ми дозволите, значи неделен спортски магазин, прв во самостана Република Македонија. 28 август 1991 година излезе првиот број. И се направи една добра екипа од целиот тим на НИП Нова Македонија. 6-7 души, така ќе миславме со тој неделен спортски магазин Скок. Бренд кој долго време обстојуваше на овие наши простори, потоа ради разни околности, обшествено-економски и ред други прилики, сето тоа малку се размрда, расплати, да не речем, распа на тој систем на новинарство. Меѓутоа, на отворен конкурс јас го купив брендот Скок, така да сега сум во буквална смисла на зборот негов собственик на таа трейдмарка и неделниот спортски магазин Скок се претвори во спортски портал, еден од првите во Република Македонија, креиран и формиран некаде 2006 година.
1990 година, вие, како известувач од Нова Македонија, заминавте на првото светско првенство, тоа беше во Италија. Реков пред малку дека бевте на 7, заборав да ја прашам, заминувате сега во Русија на светското првенство? Ќе бидете таму присутни?
Па апсолутно, мислам дека тие прилики и можности треба да се користат. Јас сум долго години во таа низа на FIFA и UEFA семејството, значи со целиот бекграунд позади мене и со целото ово искуство стекнато низ Нова Македонија и секако неделниот спортски магазин Скок и потоа реков, нели, спортскиот портал некаде од 2006-2007 година кога се формираше. Така да и овој пат ќе присутствувам во име на Скок со таа акредитација као спортски новинар. И живи и здрави, ќе бидеме на 8-то светско првенство во Русија, кое, нели, почнува на 14 јуни.
А па тогаш ми се чини дека ќе бидете рекордер во Македонија со, како спортски известувач од досега, ова ќе ви биде 8-то светско првенство.
Па да, фарско токму така. Мојот драг пријател и доајенот на спортското новинарство Атанас Костовски Паско, кој најадна и кум на неделниот спортски магазин Скок, пак ја рече мој добар пријател и колега, зад себе има 7 мундијали, некаде почнати 1966 година. Со моето присутство на светското фудбалско првенство во Русија, ете, со спортски жаргон кажано, тој рекорд ќе падне на популарниот Паско. Така да
се надам дека нема да му биде криво што ќе падне тој негов рекорд. Ќе биде среќен поради тоа.
Не, ние зборуваме со него на таа тема. Јас со него имам исто поддршка. Нормално, годините си го прават своето искуството. Меѓутоа, со Таско секогаш сме разговарали отворено и разменували искуства на оваа тема кога се прашање мундијалите.
Ајде да ве вратам на првиот мундијал во 1990 година, тогаш таму беше и репрезентацијата на некогашна Југославија, а во неа имаше и, мисле чини, 2 членови од Македонија, Дарко Панчев, Воедин Станојковиќ.
В кој случај беше тоа една добро компонирана екипа со значаен удел од наши луѓе, наши фудбалери од Македонија.
Бидејќи тоа ви беше прво светско првенство, подготовките, како се чувствувавте, како се осеќавте кога...
Огромно искуство и малку трема ова се. Значи, 90-та година имав изворедна можност да присутствувам на завршните натпревари на светското првенство. Во неа го гледав полуфиналето Италија и Аргентина. И финалето во Рим, Аргентина и Германија. Аргентина, предводена од Армандо Диего Марадона, не успеа да победи, значи имаше, тоа беше мојот прв текст објавен на страниците, солзите на Марадона, така беше насловот. Од друга страна, селекцијата на Германија беше предводена од Франц Бекенбауер, исто така едно големо значено име, како ден денес се сеќавам, Андреас Бреме го даде несвениот гол во 87-та минута од удар од белата точка. Тоа беше пенал за Германија. Студеше судија од Мексико, мексиканец, не можам точно да се сетам на името. Меѓутоа во двете репрезентации игра изворедно имиња, фудбалски имиња, гранди имиња. Олимпија, кој како и секојаш полно 80.000 гледачи. Изворедно искуство и доживување кое се памети цел живот. Сам така почна целата таа еуфорија околу тие мундијали.
Да, се разбира тогаш. Читателите ги читаа вашите текстови во Нова Македонија. Ајде малку за моите слушатели, за нашите слушатели на СБС Радио. Како оди тој принцип на работа во таа новинарска ложа, па потоа известување во тој пресцентар, тоа трка со време да се објави, да се напише прва вест која да биде побрз, нешто ексклузивно. Како оди тој систем на работа?
Сето тоа доста еволуираше и многу работи се сменија. Еве, само да пренесам, да кажам специјално за вашите слушатели, значи 1994 година на светското првенство во Америка гледав 7-8 превари. Меѓутоа, трката и динамиката на известувањето беше сосема поинака, значи се ловеше онаа пета димензија на тие надпревари во Америка, значи не се, иако имаше дневни пласирања на дневни информации, меѓутоа 94-та година интернетот се уште не беше измислен, лаптоповите, компјутерите ги имаше, ама ги немаше, во буквално смисла на зборот, се тоа беше со дактилографки и стенографки, имавме и на изворена екипа на такви професионалци во Скок, кои што знаеа да примат цел извештај на телефон, е вака зборувајќи, да го целото тоа преработат, да се сложи на хартија, да се изпечати. Сето тоа беше некако спора и самиот карактер на неделниот спортски магазин го возможуваше тоа. Значи имаше повеќе интервјуа, повеќе така импресии, сето оно што се случуваше не толку на зелениот терен колку што обележувавме што се случува пред натпреварот и после натпреварот. Имаше изворени можности за дружење. Се сеќавам дека Пеле во Америка 94-та година беше така, уште тогаш помнат еден од поатрактивните гости кој се дружеше така со новинарите во тие новинарски лошки. Сега, ако може да се надоврзам само во истиот контекст, значи 98 година веќе се појавија првите знаци на информатиката, на компјутерите, Windows-от беше исто појавен. Јас тоа прво искуство го стекнав исто од еден наш добро, мислам дека е добро познан македонец, Лјупчо Станковски се вели, чини дека имаше тој некој свое издание.
Да, во Австралија, да. Да, колегата Лјупчо Станковски, да, со неговиот вестник, да.
Точно. Значи, 98 година со него бев на светското првенство во Франција. Заедно и патувавме, заедно известувавме, заедно се дружевме. Тоа е спочна таа помалку зголемена динамика со тој брз трансфер на информации и, како да кажам, и пристапот со луѓето беше побрз и подиректен. Веќе почна да се измислуваат тие микс зони, класичните пресконференции, некако... Иако и ден денес постојат, меѓутоа се тие класичните пресконференции се исклучува сега за електронските медиуми. Сите овие медиуми на некој начин ги избегнуваат. Немаат можност ето тоа така брзо да го трансформираат, нели? Ако немаш камера на таа пресконференција, директно сето тоа додели да го снимаш на микрофони, директно да го имитуваш, сето друго паѓа во вода. Така да, уште некаде 2002 година во Јапонија, сето тоа многу брзо одеше. Многу брзо, да не зборам, сега 2018 во Русија, како ќе биде, тоа ќе биде лудници, трка по информации. Меѓутоа, тука без некоја лажна скромност, големите риби ги јадат малите. Шансите на нас од помалите земји се навистина скромни да бидеме некаде прави во таа трка или меѓу прави. Тоа може некој да сака да го призна или не сака. Меѓутоа, на последното финале на Лига Шампиони во Милано 2016 година, на пресконференцијата на Диего Симеоне и Зинедин Зидан, ја бе фрапиран како сето тоа се пренесува во секунда низ целиот свет. Мислам, тоа не можам да го опишам, тоа е фасцинатна работа која е толку многу развиена, навистина импресивна. Мислам, не може човек со обични зборови да го објасни. Тој трансфер на информација низ целиот свет.
Ајде да ни отделите некој посебен момент од овие светски првенства на кои што имате известувано. Имавте некои така средби со познати фудбалери, со познати спортски работници?
Да. Секогаш исто ќе се сеќавам 94-та година на враќањето од светското првенство, директниот лент Нјујорк, Софија, така беше линијата. Имав луда среќа, ми се погоди да патувам во истиот авион со комплетната бугарска репрезентација. Значи со Стичко, Сираков, Балаков, Тенев, тренерот, селекторот Тенев, Трифунов, сега значи еве ги набројав од памет, ги паметам бидејќи Бугарија на тоа светско
првенство беше
хит. Изворедно, се сега. Yeah. Хит беше цето. Така да во авионот направив ексклузивно интервју со Христо Стичко, мене прав ми го даде, кој беше прогласен за најдобар стрелец на тој мондијал, заедно со Сорочино Саленко. И тоа интервју стои на страници за надјавниот спортски магазин Скок, каде што Христо Стичко ми даде подпис, поздрав за читателите и најави дека златната топка таа година ќе биде негова. Тоа се случи, 94-та година, завршувањето на фудбалската година, Христо Стичков ја доби златната топка на ТИФА и на Франс Футбол, т.е. Франс Футбол ја доделуваш. Един изворенен момент, мислам, 8,5 сати дружење со него и со сите овие фудбалери и буквално им кажа на сите бугарски новинари, ве молам, оставете ме на новинарот Мијалче од Македонија, ќе му го дадам продатен три. А има стреќа со него, се запознав 2 месеци пред светското првенство во Скопје, кој Ѓоко Хаджиевски го донесе да биде гостин на Фудбалскиот сојуз на Македонија, на тогашниот сојуз. Така да, веќе го има првиот контакт пред тоа во ресторанот Тимес, има една средба. Други моменти има многу ваше, 98 година изворедни моменти со хрватската репрезентација. Таму
да, го...
од почеток до крај, мислам, тоа е едно од најдобрите мои светски првенства кое го покрив од отварањето до затварањето. Значи гледав некаде 17-18 на превар, 35-60 денови. Значи сите овие патувања ми овозможиле да имам средби со врвни фудбалски имиња, како Фабио Капело, Џан Лука Вијали, Роберто Карлос, средби Арсен Венгер, исто еден коментатор новинарски кој се појавува на тие големи натпреварувања од постарата плејада селекторот на Италија кој стана светски првак 82 година, Енцо Беарцо. Со него имав една неверојатна мотивна средба под трибините на стариот земли 96 година. Реков Христо Стичко 94 година во Америка. 98 година имаше изворени моменти на дружење со аргентинската репрезентација. Батистут играше тогаш за Аргентина. Така да сме имале можност да го следиме на тренингот 5-6 метри напред на теренот. Така да направиш еден брифинг, тие десетина минути кои дозволуваат на сите. Боби Чалтон, едно прекрасно интервју за страниците на спортскиот магазин Скок. Едисон, Наранте, Донасименто, Пеле исто. Со него сред дебидување. Фабио Капело е доста интересен кога е во прашање. Спортскиот директор на Реал Мадрид, Хорхе Валдано.
Да, Хорхе Валдано, поранешна футболер на Реал Мадрид.
Так, и на аргентинската репрезентација. Васе, тој е акредитиран спортски новинар и коментатор повеќе од 20 години. Тој е еден податок кој редко го знае за Хорхе Валдано. Денеска се уште оди со новинарски акредитација и известува.
Еден преме на форедба бевте и на светските првенства во Европа, Северна Америка и на јужноамериканскиот континент. Последното беше во Бразил.
Да, која коинциденција, единствено не сум бил во Австралија, да знаете.
Австралија за жал не ја доби кандидатурата во 2022, меѓутоа ќе биле во Обединетите Арапски Емирати, не успеа во тој обид, иначе ќе беше убава шансата и Австралија да биде домаки, каде што фудбалот е во подем, меѓутоа Австралија сега редовно си настапува на светските првенства, имаме можност да ги следиме ние малце повеќе со внимание овие.
Да,
овие надпревари.
Една дигресија, ако може само да не заборавиме, е интересно е тоа, значи репрезентацијата на Австралија гледав на светското првенство 2006 година
во Германија.
На финалето во дуелот против Италија кој ги водеше Гус Хидинг.
И тој сомнителниот пенал.
Не сомнителен, тоа не беше пенал, ја се точно на таа страна, новинарската ложа беше. Фабио Гросо го ми сето тоа е
Гросо, да.
На него. Да, изборен аплауз за репрезентацијата на Австралија предводена од Гус Хидинг.
Беше
гледав и во Јужна Африка, се види сега, малко може би приотна мете се отвара, спомените. Значи, Србија, Австралија во Нелстрој, он е решавачки натрва, тој натрва известува за спортскиот портал Скок директно, кога Австралија елиминираше Србија. Извореден драматичен натрва, патува по околу 400 км од Јоханесбург до Нелстрој, за да го гледаме тој натрва и беше много интересен.
Каде најпријатно се чувствувавте кога бевте на тие светски првенства? Дали на европскиот континент, Јужна Америка, од Јужна Африка, Северна Американскиот, каде луѓето најмногу, да кажеме, се запалени за фудбал?
Дефинитивно во Бразил. Тоа е последното светско првенство каде што бев на отварањето, го гледав премиерниот натпревар меѓу Бразил и Хрватска, кој Хрватите го изгубија со 301 на Сао Пауло. Дефинитивно таму беше најинтересно атмосферата околу натпреварите во кафулињата, на улиците и во Рио де Жанејро, во Сао Пауло. Навистина бразилците со големи емоции некако навива и има голема скепса за квалитетот на својата репрезентација. Сега ова го кажувам од таа временска рамка кога сето тоа е завршено, меѓутоа остануваа запишани моите текстови за таму дека бразилците беа скептични на самиот почеток, иако победија со 3-1 против Хрватска. Многу емотивно, многу со големи емоции, со голем набој, не сите тие кафулиња. Се сеќавам на улицата Паулиста, најпознатата улица, каде се сместени сите светски банки во Сао Пауло. Значи, збриеше од луѓе, сите во националните бои, сите понашки, кажено, поднашарани, називаа за Бразил и плаче, буквално, и го радоши го така. Знаете, онај катастрофален пораз од 700
беше. Да.
Като торнадо да
помине низ Бразил.
Светски првенство ова во Бразил беше најпечатливо тоа го. Инаку покривањето на светските првенства во Франција 98 во Германија 2006 и во Јужна Африка 2010 од почеток до крај се нешто друго за разлика од оние нели каде што одиш
само на како светско првенство очекувате сега во Русија? Русија е прв пат домакин, голема оддалеченост меѓу градовите, патување.
Специфична е организацијата во Русија, од аспект на оддалеченост на градовите, кои ќе биде на некој начин малку проблеми за репрезентациите. Иако нешто слично беше и во Бразил, кога имаше реакција од одредени репрезентации дека поминуваат и под 10.000 км за 3-4 дени за да играат. Меѓутоа, Русија, мислам дека организацијата ќе биде перфектна, бидејќи за организацијата ситуацијата директно стои државното на Русија, да не речем председателот Путин, и сето тоа ќе биде организирано на многу високо ниво. Пред се за навивачите, за спонските новинари, коите имаат некои билети навивачки, можат да патуваат бесплатно со експерс, премодерните возови из Русија, стадионите се перфектно направени за разлика од Јужна Африка и Бразил, каде што имаше пропусти во таа работа. Овде во Русија сето тоа е до перфекција направено, значи не може да се случи како во Бразил на отварањето, дел од стадионот беше затворен со платна видика. Тоа печето така на малку на латиноамерикански темперамент и стил и карактер.
Добро, сега патувате во Русија, патувате како известувач, меѓутоа и како се надевам навивач, кој ќе биде ваш фаворит, а и кого очекувате да го подигне шампионскиот пехар. Ако мене лично ме прашувате, од се срце би сакал пехарот да го подигне Лионел Меси и Аргентина.
Дел од моите симпатии одат во таа насока. Еве и ќе објаснам зошто, значи, по враќањето од Бразил гостува во некои национални телевизии во Македонија со мои кратки видувања и пренесување на целата атмосфера. И тогаш реков дека јас сум долгогодишен навивач на бразилската репрезентација. Тоа е сепак некоја симпатија, нели? Меѓутоа, мислам дека Бразил нема некои големи шанси на овој мондијал, зборувам за топ постигнување, значи не зборувам за пласма меѓу 4 или 8 репрезентации, а ова што Штило спомна во контекст на Аргентина долго време постојано во комбинација со тие звезди и предводено со Меси, кој нели е чудесија од фудбалер, кој има освоено многу еден куп трофеи, меѓутоа кога се опрашање мундијалите е многу тема, зборувам од резултатски аспект.
Да.
Во Јужна Африка Аргентина беше предводена од Диего Марадона, меѓутоа доживеа
дебакл.
Па сега ако кажам дебакл, може би е престрога, ама близко до тоа. Таф. Ја декласирана од Германија, ако не се лажам.
Да.
Што браво што помена.
Да.
Да видам конкретен во одговор, се мислам дека во Русија ќе триумфира европска репрезентација. Не знам, интуицијата сепак така ме води, може би некое мало изненадување ќе има од аспект дека тоа нема да биде Германија, например, дека може да биде некоја од, условно кажано, помалите репрезентации. Да речеме Белгија, предсемислен тука на Белгија, која има една репрезентација која креира и чи камчиња на тој мозаик се склопуваат веќе подолго време. Значи 4-5, може би 6 години, 70% од играчи играат во ист состав. Сега не можам точно да се сетам на сите имења, меѓу тоа ги следам, известувајќи од сите овие настани. Мислам дека они се некои фаворит, не така блак, нити во сенка, него баш фаворит дека може да направат. Аргентина останува. И од овие другите репрезентации, мислам дека Костарика има една чудна игра каде што тешко ќе ги губи над преварите. Значи не може нешто да направи бум да победува.
Меѓутоа ќе прави проблеми.
Многу проблеми ќе прави. Многу проблеми имаат, еден чуден костур на репрезентацијата со еден добар голман, нели, на вас. Зборуваме така да и ги гледат низ квалификациите, стално играат лефтерно, значи тој ритм на светските првенства не им одговара, нема да може да се умора, за разлика да речеме од Србија, Хрватска или овие другиве репрезентации европскиве и јужноамериканските, кај што полека ќе папсаат по тој трет натрав групи, тука паѓаат сите
на физички план.
Мислам, да, и на физички, и на психички, и на тој емотивен план, и на план на предизвик. Така да не очекувам дека некој од нив може да стигна таму некаде меѓу 4-те, да речем 8-те репрезентации. Тука може би Уругвај има место меѓу 8-те, секогаш има така тврст состав. Мислам дека Русија, иако многу ја смета дека може нешто да направи, е многу тенка. Домакина, да. Многу тенки и уште на првиот натпревар против Саудиска Арабија тоа ќе се види. Ја ги следам Русијте. По принцип, домакинот на светското првенство постојано го наблюдувам со посебен ниша, нели? Оти секогаш имаат некоја блага предност. Шпанија не ја спомна, секако се подразбира Шпанија, дека е во таа
група на фаворити.
Шпанците ќе влезат по полуфинали, по мене сигурно. Ето, тоа е на моје видување, кое малку бара време да го образложам, сега не е.
Добро, сега не е баш тоа времето, тоа може би полуфинал кога ќе започне светското првенство. Меѓутоа, еве, зборуваме за ова репрезентација, зборуваме за она репрезентација, зборуваме за јужноамериканска, за репрезентација од Африка. Кога ќе зборуваме за репрезентацијата на Македонија на светските првенства?
Тоа е мојот неосворен сон. не освоен сон и желба, постојано го потенцирам тоа. Бев присутен со кризацијата на скок на Европското првенство за 21 година во Полска, а беше минатата година.
Минатата година.
Да, постојано е велам на помалите колеги дека има таа опција, никогаш не треба да се затвори. Никогаш. Значи, не и самата администрација и овеа и бюрократија, да кажем, на ФИФА и УЕФА, колку и да тоа звучи грубо, работа на тоа да добијат шанса по малите земји. И таа шанса многу мали, зборувам условно мали земји, нели? Во футболот нема големи и мали. Тоа Блатер е познан по таа негова изрека во Јужна Африка, кога сите ја пренесува и остана како лого. Футболот не признава мали и големи земји. Меѓутоа, Македонија реално во оваа констелација на односите нема некои големи шанси во наредниот циклус, иако многу ме намислам. Јас мислам дека имаме реални шанси некаде за 4 до 6 години, ако продолжи со овакво темпо да се дава шанса да се разградува, значи таа шема, е веќе знаете, 48 репрезентации се подготуваат на мондијалот таму 2026, да, па Европското првенство се проширува на исто толку. Тука гледам реална шанса за Македонија.
Сега за Европското првенство може и ќе биде шанси преку новото надпреварување, Лига на нации, ми се чини дека го нарекуваат.
Да. А тука сме во предност, без лажна скромност, во однос на квалитетот на овие репрезентации, бидејќи таа жребка е направена.
Веќе е направена, да, познати се и противниците, да, и распоредот.
Да, да.
Значи имаме...
А добро, васе, Европското првенство, иако квалификационниот циклус е сличен, нели си игра на Европско, постепак квалификациите за Европско првенство са нешто друго и во мозокот на фудбалерите, во императивот и во желбата, отколку
светското првенство.
Така да, тоа се разликува, јасно зборува и со тренерите, со играчите. Кога играат квалификации за светско првенство, малко е поинако. Само, но не е истата ситуација.
За крај, само да најавиме дека покрај работата и известувањето од светските првенства, имаш и завидна бројка на европски првенства, плюс и оние надпревари во Лига на шампиони, Лигата на Европа.
Да, во овој контекст само би ги спомнал европските првенства кои почнаа 96-та година во Англија, значи едно изворено европско првенство, покриено од почеток до крај, ни сите 8 градови каде што се играа натпреварите. Треба сега да ги избрам, значи тука нема точна евиденција, 5 или 6 по континентот тогаш, а посебно фасцинантно за мене е 10-ти финалиња на Лига на шампиони од целокупната моја кариера, мојот новинарски опус некаде почна од 90-те години па до сега. И тие 10 финалиња, буквално сум ја прошел цела Европа, си играл на многу различни стадиони. Милано е два пати. Во Милано почнав и 10-тата не беше во Милано.
Господин Дргутов, с оглед на временската разлика, време и за ваш одмор, бидејќи е доста на вечер. Ви благодарам за разговорот. Ете, ќе направивме малку и подсетување од овие светски првенства, малку и за вашата новинарска кариера. Се надам слушателите со задоволство го слушаа овој разговор. Пред да се разделиме, да ви посакам пријатен лет до Русија на престојното светско првенство и успешна и среќна работа на ова светско првенство, па се надам ќе се слушнеме од Русија за еден, што еден бирекол, пака краток новинарски извештај за СБС радио.
Во секој случај, тоа е едно моје мало ветување за вас, комуникациите возможуваат. Со задоволство би го направил тоа. Благодарам на поканата да гостувам на брановите на вашето радио. И еве, на крај да искористам мала прилика да ги поздравам на вистина моите драги пријатели во Австралија. Пред Миле Тодоровски, еден мој долгогодишен пријател во времето кога играше за Балкан за победа. Селекторот Андон Дончевски, за кого ме врзуваат многу, многу добри спомени. Жив и здрав, искрен поздрав до него. Стариот лисец со кого заедно сме војувале, не го кршеле мразот. Тука е секако Лјупчо Станковски, го спомнав, опоранешните фудбалери, Настески, Тортевски, сега може би ќе испуштам некој, нема да ми забележат. Секако тоа се мои драги личности, пријатели, познаници, ете искрен поздрав до нис, до сите слушатели на вашето радио и до скоро слушање од Мондијалот.
Благодарам уште еднаш.
Ви благодарам, живи и здрави.
SBS. 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 SB